kamani nyanga kuna funuye bamanankana
sijo tamani kanumbao anula abismila bidunge baro kene ka bita josembo fle musomano to la do la nyana marabi malikono abenani wati wati mi nuka joshere dambe kare ula nyanta blame mina mingono ode malikura teta musomano ngo La kole talio kera sa wunyuma e dumuni fen fere la obolo kalanso dala o ka na foko fe la kole don fana wasasoro biro kono barake yoro la gwa kono chen musoni nyuache telefoni be ni yoro bela jelena akere ko maya yele seta telefoni go bli mune bi donki baro la kole ba we munu mera wala wala bal magene adenge idrissa sa go fe kante gani kante be ne go kuna ala mebo wamba foka wali nyuma do akado ka fo biye musumanu to la donye ala nyana mayara anga jamana kunona na awai kado ka fo nyina tabla mem nan min kono odeye jamana la kurali musumanu jo yorobe okola awai kado ka fo ni ndembe ke sabu fana gila chama mbe ka takanyesi musumanu mafura ka se ka suru ulula anu uira hakla to bise ka suru chuga mina e feminye uka jo sherau la pasa bawi e wa uya jira fana ka fo musuman chama de be bibina bimbe ke uka maliko nana o bingani wale nunu madula abike la jabaye farkuro yere la fokata se chenim soya ona anyona uma jamana nyoma ko ni uya jira ka fo unu de mbo bina wulika jo chamange uwasa feminye musomani uka hakio bise ka tuputo chuga mina fatimata kujo
Barka Abdalla, na le Parlement des enfants madoye. Alibi akile jikinke de musumani ka hake uka. Wako hake nunuka nga makara la khalaya bela jelena.
Auni nyena maya kakan, ani kalanga kan, auni lakanani kakan. Anga hakil na ufana kanga tabala. Wadema sawu, ulufana kanga hine. Gele ya fui manga demse nusoro.
Adunto uchugu ya la malila, de musumani ka hake beta abulu. Sangare aminata diko kafola. Na le kabara nyashile no demse nutopotolima UNICEFula.
Gele ba de be anga kalankola kerengenyana musumanu chalila kalandagaula wonye jetemneke nyanga tawole munumeta ka nyeshi musumanu ni musoma kemekeme sarala ubese bikono toma wa kemekeme sarala musumanu biworo ni sababu nyongoko ulu balo choko mai
qualité nutritionnelle
chegeda misikleno demseni ani duga yiriwama oba ajira kafo ko jamana biki seko belaje lenke demsumani ka yiriwala yusufu bagayogo chegeda misikleno deni duga yiriwaka ma alonye
Fere chama kon mekata wala samie musumanu ka l'école kuy o baraka sabati ka fere jonyota chuga mina musumanu ka frakel ko be se ka nyana bon royal kenya chake dawla
nina jamana e doko kun kenan kenan no boloda de musumanu ye ka kenya ni jamana jochoko kura yawe wa bara chama mina kenu ye jamana marabulo chama na
abse ka hakina tare ni kuna funi bela jele ka shota man ga pass facebook na ka twitter kan Otemene kaboya karo kafo mali surasu wakache deo mfokata se wa platformu chedeo ma ikaro kafo ulu frale nyuanka wa utara minisma kankonona na kunu oktobru kalu tle tan kidal kaufi. Kominike kona nasa nasunjini ukachedeo yajra kafo uye mali akachede nunu bismila uka daga yorola. Wa yajra funa kafo sawo minanoe odeye haramadenya tasira ulu afokata se wa nyuan famia la fanfula beni nyuanche. Musa mali sugu.
Mali sordasu, kulu marfatigu, platform, anisema ka kelegechou, olu bela jelembe batayon de forces armées reconstituées de konnana, nuka mako baftar. Ukun daga yoro benembe kidal kan ende konnana, kabini samba fla ani mugan watila, minusuma ka lakana konnana. Kuna foni gafe do konnana, eta major general des armées, ya iraka fo, ko mali sordasu, ani platform kelegechou, olu mun kumbe batayon de forces armées reconstituées konnana, kulu bora kidal kan en konnana, kunu, ningata minus Maka kan kononana. Al nasro batakin kononana uma kun jonjonfo, mie cadre stratégique permanent CSP, ale konia iraka fo kale fere bela jelentige yasa, ni manu nubiseka bo, kidal kan en kononana kata minusma dagayorola, herani baden kononana. Minusma ya iraka fo kale kelekeche, keme anitani kelende bismila, aka kan kononana. Wa kale u bismila banyumanke hukumude kononana, minusma ko kale dagayoro munube kidal kerefelala, kayu bela jelendatugu.
Kominika kono bi arabadoya ina mali nyema uya jira kafo minye pankuriye mali ani fransiche halibi ujo lendo asunzuro lendo amadamine ni duwa kwenko nana wa ikaro kafo krengenya Air France kudu wa ninkuna funi ikaro kafo aye imimi chaya tungara mkiuni nyonje mali tola ni madu kwenye jira kafo ni mkwe nika ama bedo fana jira kafo abifamu ukuba njini fransi fe akajija feminye mali sharia yo aku olabatu inafu akanga ke chuga mina aye madamado mo hakna suro fati yatrafe engage ko lame
anw kɔni nana an ka biye b'an bolo an donna ko desizɔn min tara kunu k'a bɔra ma an t'a dɔ fɛn min y'a bali kuwa bɔn a bɛ hadamadenw kɔni tɔɲɔn i kan ka taa sini n'a bɔra ma ko f'i ka siɲɛ wɛrɛ ma kɔnɔ yalɔ a bena kɛ baara yɛrɛ
a be maliden baa kɛmɛ segi bɔɲɔgɔngo bɔ minnu sigiyɔrɔ bɛnnin bɛ faransi ma denmisɛnuw sen t'o la ɛr faransi bɛ fɛ k'a bɛɛ ta o ka gɛlɛ nga fɔɔ ani mali jamana ɲɛmaw ka bɛn ko la
an mɔgɔ 25 de tun kan ka ta ne yɛrɛ tun nalen no bɔ mansaw de la an dusukun kun tɔɔrɔlen no kosɛbɛ biyeko na ka da ka an kun t'a dɔn ni vɔli bena taga
a bɛ ka dɔ k'a fɔ lakɔlita hukumu kɔnɔna sa i ka dɔ k'a fɔ min ye fɛɛrɛlikɛlaw ye lakɔliso daw la olu ye baara daminɛ lakɔli talen na kalo saba lafiɲɛbɔ kɔfɛ u ka do k'a fɔ minnu ka nafasɔrɔ siraw bɛɛ lajɛlen layiriwali daminɛ waati na wa fɛn min yɛ dumunifɛn fɛrɛlu ye kalanso daw la yala nafa bɛ a la wa lakɔlidenw yɛrɛ hakilinata ye mun yɛ o kan zenɛbu dunbiya y'a ko ɲɛɲini
nin kalanta yi na feerekɛlaw be ɲɔgɔn sɔrɔ ekolisow da la denmisɛni fara mɔgɔkɔrɔba kan u bɛɛ be feerekɛlaw lakori a kɛra buru ye a kɛra pate ye walima ju bɛɛ be fɛ k'i ta sɔrɔ
an be wuli ka sɔrɔ ka na ekɔli la ka sɔrɔ daraka ma mɔ ɔn daraka wari ni fɛnw be da an ma an be pate san min kun a ka pate ka di biko tɛ an be sanni ka bɔ a jɛlen no fɛnɛ
bon dɔw kɔni ta ka di mɛ u t'a bɛɛ fɛnɛ wa
nin wagati ne ye wagati ɲuman ye san kɔnɔna la walasa i be se ka feere kɛ k'a nafa sɔrɔ feerekɛlaw kote
ekɔli fɛ dɔni dɔni bɛ kɛ sanni bɛ kɛ dɔni dɔni komi feerefɛnw de ka gɛlɛn dɔɔni san mɛ alihamdulila u bɛ ka jigin dɔni dɔni mɛ n ka musaka misɛnuw bɛɛ k'a la bɔn dɔnk ekɔli mana bila an m'an repose parce que an bɛ kalo kɔnɔntɔn bɛ kɛ soli ka wuli la
ne yɛrɛ de be n ka dɛgɛ gilan bɔn boisson fɛnɛ be tentɔ ne be boisson vanam double seven ani amish ne b'olu bɛɛ feere dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ne ka dɛgɛ ka ne be tɔnɔ sɔrɔ a la fransi fɛ an be ta sugu la an be ta feere sugu la mais o y'a sɔrɔ ekɔlidenw tɛ sanni be suma mɛ an be ta alimentation na an be yala ka di mɔgɔw ma
feerekɛla fara sannikɛla kan bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ nin feere in kɔnɔna la
politiko taabolo la i ka dɔ k'a fɔ fɛn min ye kalata sɛbɛnw ye olu sifilɛli san o san o baaraw daminɛna nin kalo ye tile gale bamako ani jamana kɔnɔna na baaraw kɔni o bɛ senna hali n'a sɔrɔ jama ma bɔ caya ka taa a yɔrɔw la mɛriw kɔnɔna na ɲɛmaw kɔni y'a jira k'a fɔ maa caman de be olu tɛ wuli nin waati na fo na a kuncɛ waati sera tuma min na an k'an da dɔ a la sa k'a ta bangasi ka taa kulikoro fɔ ka taa se tumutu ni kayi ma an k'an ka lasigidenw ye kuma minnu salo an ka jɛ k'u lamɛn
mɔgɔw tɛ ka na kosɛbɛ dɛ mɔgɔw kun bena kelen kelen transfɛr an ma bɛrɛ sɔrɔ transfɛr wolonw la o kɔni tɛ a daminɛ na sisan a be ɲini ka de semɛni bɔ
an fɛ kulukura mɔgɔ hakɛ min kɛra ka na se semɛni ba transfɛr hakɛ o bɛnna 23 ma radiation o kɛra 21 mɔgɔ be kana dɔni dɔni transfɛr ye k'a daminɛ 1er octobre la ka taa se 31 octobre ma mɛ b'a ye mɔgɔ tina
Tombouctou commune mairie la mɔgɔw be kana dɔni dɔni kile kɔnɔ k'a ta ma 28 ka taa bila ma
anw fɛi kayi komuni kɔnɔna na ka daminɛ kalo kile fɔlɔ kana bila bi la an ye mɔgɔ 60 olu le tɔgɔ bɔ lisi la sabula olu tɛ vote tuguni mɔgɔ minnu transferela o be tali kɛ mɔgɔ 36 la mɔgɔw kɔni t'a la ka bɔ kosɔbɛ
an ka bi babu a bɛ telefɔni de ka i ka dɔ k'a fɔ birow kɔnɔ baarakɛ yɔrɔw la gwaw kɔnɔna na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na telefɔni a be yen i bena fɔ ko ma tɛ se ka taa telefɔni yɛrɛ ko bilen ɔ bi babu a labɛnna awa bɛrite fɛ
musa ni sada b'a dɔn an be ka mun fɔ u tɛ se ka ɲa u ka telefɔni kɔ fɔɔ k'a dama tɛmɛ musa tɛ se ka taa yɔrɔ si k'a sɔrɔ telefɔni t'a bolo baarakɛyɔrɔ la o dumunikɛyɔrɔ la o hali n'a n'a somɔgɔw be kuma la n'a ni madamu be kuma la hali ɲɛgɛn kɔnɔna ka ɲina a ka telefɔni kɔ o be komi i n'a fɔ a ɲina n'a fari fan dɔ de kɔ telima kɛ a konsantrelen don a kan i be se ka fɛɛn bɛɛ fɔ k'a sɔrɔ a t'a kala ma kuma dɔ la a yɛrɛ t'a dɔ i be ka mun fɔ a be sin de k'a fɔ awɔ awɔ e ko cogo di min ye sada ye ale be tile bɛɛ ban k'a fɔ k'a sɛgɛnnin don nga n'a sera so yan'a k'a teliya k'a ka sɔgɔnɔ baaraw kɛ k'a yɛrɛ lafiya a be perese de ka telefɔni ta o ye konɛksiyɔn daminɛlen dɛ fɔɔ dusu be kasi ni koo dɔ kɛra k'a ka konɛksiyɔn bali nin kɛra bana juguba ye sada ni musa bolo wa o ɲɔɔ ɲalen do gɛrɛnw na duu ɲɔgɔn ye yɔrɔw baarakɛyɔrɔw hali ekolisow la a be i n'a fɔ an be jiɲɛ wɛrɛ de kɔnɔ maw be ɲɔgɔn fɛ nga u hakili tɛ ɲɔgɔn na ka sabu kɛ bɛɛ lajɛlen ka telefɔni de b'i bolo
awɔ ne de bɛ dansi an ka fitirimakɛ laselo la bamanaka nanga halisan bɛ tɔ ɲafɛ sabu ne bɔra sisan mamani baba kun tale bɛ don kumaso kɔnɔ ka nin bɛɛ lajɛlen lase aw ma kɔrɔbɔrɔkan cɛɲi na wa kunnafoni dafalen bɛ sɔrɔ sio tamani a ka aplikasiɔn ka min bɛ sɔrɔ play store ka magazine na
sɛgɛsɛgɛlw y'a
jira ko dengi banakisa yira mɔgɔ kelen na. Ministiri min ɲɛsinnen don kɛnɛyako ani sigida yiriwali ma b'a laɲini ka lakana fɛɛrɛw matarafa walisa ka bana in bali ka jɛnsɛn Mali kɔnɔ.
Dengi banakisɛ tɛ tulonkɛ fɛn ye. A taamasiyɛnw ye farikalaya ni kunkolodimi, kolotugudadimi ani a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni joli fɔnɔ ye. Sɛgɛnba bɛ k'i kan ani kurukuru bɛ wuli i farikolo la.
Dengi banakisɛ bɛ sɔrɔ sosokini fɛ walisa k'i yɛrɛ tanga a ma a fɛrɛ nɔgɔw filɛ.
Aw ye barigonw ni jimarayɔrɔw datugu.
Aw ye sunɔgɔ sange kɔrɔ.
A ye ɲamaw cɛ ka bɔ so kɔnɔ ani solaminiw na.
A y'aw yɛrɛ tanga soso ka kini ma ni finijanw donni ye minnu b'aw farikolo bɛɛ datugu.
Aw ye sosow ka fandayɔrɔw ci i n'a fɔ jisigiyɔrɔw, binjugu, ɲamantonw o n'a ɲɔgɔnna caman.
Aw bɛ se ka soso gɛnnaw matarafa i n'a fɔ munitulu ale ni fiyɛtaw nka aw kana kɛ denmisɛnninw na ani aw ɲɛdaw.
Aw kana ɲina ko sange o de ye denmisɛn ka lakana ni fɛɛrɛ fɔlɔ ye.
Nin ye welekan ye min bɔra Studio Tamani
ani kɛnɛya ni sigida yiriwali minisiriso yɔrɔ.
Ayiwa bi magazin na a bɛ kɛnɛya de ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɛko ta fanfɛla k'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ maa caman de bɛ ɲɛko gɛlɛya bɛ minnu na a bɛ maa kɛmɛ fila ani bi naani maa ba kɛmɛ fila ni bi naani hakɛ bɔ minnu ni u ka yeli ye o minɛnen don u la k'o sabu kɛ bugunbana ani a ɲɔgɔnnaw ye. O kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔla dɔgɔtɔrɔw fɛ don kɛrɛnkɛrɛnnenya don min ni o ye ɲɛko a tɔgɔla don ye ni Oktoburu kalo tile 12 ye. Ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ɲina ani dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen farala ɲɔgɔn kan min bɛ ɲɛko kibaruyaw kan nan ta bila n bɛ fɛn min kɔnɔna sa o de ye fɛn min ye bugunbana ye nu a bɛ wele ko TRACOM o ka u banni ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na waasa kɛnɛya bɛ se ka sabati cogoya min na. Magazine de la Santé a labɛnna Aishata Jara fɛ.
Depuis qu'elle a quitté les saints, sa situation a vraiment été devenue douloureuse pour elle. Quoi. Elle ne voit que les jours, la nuit, si le soleil tombe seulement, elle ne voit pas. On a fait toutes sortes de médicaments traditionnels. On a amené à la santé et ça n'a pas pu marcher.
Ce témoignage est de Ibrahima Traoré, père de Nana, une petite fille de 10 ans qui a des soucis de vision à Yuwaru. Ils sont nombreux, les personnes qui souffrent de problèmes oculaires. Ces patients de Yelimane, Kuchala et Gao nous en parlent.
Kuchala, il y a un lieu pour faire des visites de l'œil. Les produits qu'ils ont préconisés, ça m'a porté beaucoup de mieux.
Je suis de Yelimane. Depuis l'enfance, j'ai des problèmes de vision jusqu'à maintenant. J'ai fréquenté plusieurs hôpitaux, mais rien n'a changé.
On dirait que les yeux, il y a quelque chose qui pique là-dedans. Oui, présentement, je suis de traitement. Le mal est là toujours.
J'ai mal aux yeux. On a accès aux soins. Mais parfois, difficile de se faire consulter, car il y a beaucoup de personnes qui ont mal aux yeux.
Cette journée de la vue sera une opportunité pour sensibiliser et faire la prise en charge gratuite des cas, selon le professeur Lamine Traoré, coordinateur du programme national de santé oculaire à la Direction générale de la santé.
Alors cette année, il est prévu des consultations gratuites, d'abord à Bamako et puis la chirurgie d'au moins 204 cataractes. Nous allons continuer pour aller opérer à Gao, à Tombouctou, à Djema et à Kati. Faire aussi des visites scolaires dans certains établissements avec l'appui de l'ONG Saïd-Sever.
Saïd-Sever, ou les sauveurs de la vue, depuis 1991, cette organisation non gouvernementale sauve la vue à plusieurs personnes, notamment les enfants. C'est là, en faisant des consultations et prises en charge gratuites des malades à travers les pays. Dr Boubacar Mourou Diko, directeur pays de Saïd-Sever.
On a 50 écoles partenaires. Le district de Bamako, Fana, Welesebougou et Ségou. Et dans les 50 écoles, on consulte les 14 000 enfants qui sont dans ces écoles. Et sur les 14 000 enfants, par exemple, il y a 600 qui ont des problèmes de vision. Actuellement, on les a amenés chez nos spécialistes pour aussi confirmer, faire des verres pour ceux qui ont besoin de verres. Une partie de ces enfants qu'on ne pouvait pas traiter à la périphérie, on les a aidés à être à Liota. Et cette année, on va faire l'extension à Bougouni et à Gioïla. C'est vraiment gratuit. Mais on prend aussi en charge les adultes.
Les problèmes de santé oculaire ne doivent pas être pris à la légère, prévient professeur Lamine Traoré, coordinateur du programme national de santé oculaire. Il précise d'ailleurs que plusieurs pathologies peuvent conduire à la cécité.
Essentiellement, nous avons la cataracte, le glaucome, les vices de réfraction. Mais il ne faut pas oublier les complications liées au diabète. Hein, parce que le diabète aussi constitue un problème préoccupant de santé publique. Et donc, c'est une maladie qui peut aboutir à la cécité.
Ainsi, pour avoir une bonne santé oculaire, Dr Damele Adama, ophtalmologiste à l'hôpital de Sikasso, donne quelques conseils.
D'observer les règles d'hygiène, d'avoir toujours le visage propre, de ne pas toucher les yeux avec les mains souillées.
aujourd'hui. Surtout, je les conseille quand même d'effectuer au minimum une consultation ophtalmologique par an. Parce qu'il y a des pathologies qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de signes.
Les spécialistes de la santé oculaire déconseillent aux malades d'opter pour un traitement traditionnel. Car, disent-ils, ces traitements peuvent provoquer des dégâts irréparables.